Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ekološki magazin, čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina, za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš, to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, čekajući vetar. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Dobro jutro. Savski nasip je izgrađen da brani od poplova više od 100.000 građana koji žive u savskim blokovima. U jednom njegovom delu su bunari koji snabdevaju Beograd i okolinu vodom za piće. Nasip se urušava, šuma seče, nelegalno se gradi, prave se septičke jame, hemikalije idu direktno u vodoizvorišta, odnose se kubici šljunka, teške mašine i kamioni tutnje tamo gde ne bi smeli da budu. Čuvari nasipa se zaobilaze okolnim nelegalnim pristupima, a Sava može i da prelije. I šta onda? Gosti emisije su Oliver Ilić i Oliver Radović iz udruženja Savski nasip. Kanadska kompanija REV odlučila je da posle 10 godina napusti projekat gradnje dve hidroelektrane, Brodarevo 1 i Brodarevo 2 na Limu. Čitav period obeležen je kritikama od strane lokalnih aktivista i nevladinih organizacija zbog ekoloških rizika. Čućete advokata Sretena Đorđevića. U Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode u Novom Sadu otvorena je izložba Fotosafari Tara mađarskih autora Bele Saba i Irene Bekir, zaslužnih i za svetsku slavu kućice na Drini. Bila je to i prilika da se čuje šta sve nudi Nacionalni park Tara. Došle su da ih pozdrave i kolege iz Zasavice, Nacionalnog parka Fruška Gora iz Instituta za nizijsko šumarstvo. Evropski bizon vraća se na Frušku Goru, jedino mesto u regionu za sada. Kada se ovde odomaći, plan je da se ova vrsta naseli po čitavom Balkanu. Krajem februara Nacionalni park Fruška Gora dočekaće i muflone. O tome govori Konstantin Plužarević, zamenik direktora. I u zvesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata. Na prostoru nekadašnje fabrike Hinz u Novom Sadu, koja je u stečaju i u procesu privatizacije, otkriveno je preko 1000 tona potencijalno opasnog i toksičnog otpada. Kako je ustanovljeno, zakupac fabričkog objekta imao je dozvolu iz 2012. godine za skladištenje svega 32 tone, a na toj lokaciji je nađeno 1080 tona opasnog otpada za koji ne postoji adekvatna dokumentacija. Ministarstvo zaštite životne sredine u saradnji sa pokrajinskim i gradskim vlastima preduzit će sve mere da se pronađeni opasan otpad ukloni u najkraćem mogućem roku. Prvi rezultati ispitivanja otpada bit će dobijeni za 10 dana. Ministarstvo će objaviti kontakt, elektronsku adresu i broj telefona na koje će građani moći da prijave slučajeve za koje sumnjaju da je reč o neadekvatnom zbrinjavanju opasnog otpada, a nadležne institucije će reagovati. Ministar Goran Trivan potpisao je rešenje kojim se postupak davanja saglasnosti na studiju o proceni uticaja za mini hidroelektranu Pakleštica vraća na početak. Istovremeno u Temskoj je osnovan Savez mesnih zajednica Stara planina, a za predsednika je izabran Aleksandar Panić. Meštani sela na Staroj planini protive se izgradnji mini hidroelektrane. Neteknuta priroda velikom brzinom nestaje sa lica zemlje, oko 10% divljine ili područje veličine dve Aljaske izgubljeno je u poslednjih 20 godina usled ljudskog delovanja. Najviše su pogođene Južna Amerika koja je izgubila 30% i Afrika koja je ostala bez 14% divljine. Glavne razlozi su poljoprivreda, seča drveća i eksploatacija rude. Oko 1/4 zemljine površine može se još smatrati netaknutom prirodom. Najviše u Srednjoj Africi, Amazoniji, Severnoj Australiji, Sjedinjenim Državama, Kanadi i Rusiji. Svet je siromašniji za još jednu životinjsku vrstu. Izumrla je istočna američka puma. Poslednji put je viđena pre 80 godina, a nastanjivala je područje Severne Amerike od Michigana do Južne Karoline. Vrsta genetički modifikovanog pirinča koju odgajio kineski univerzitet prošao je testove i inspekciju Američke uprave za hranu i lekove, što je važan korak koji se mora proći da bi pirinač mogao da se prodaje u Sjedinjenim Američkim Državama. Ovaj pirinač poljoprivrednog univerziteta u glavnom gradu kineske pokrajine Hubei otporan je na insekte štetočine i ne zahteva veće količine pesticida. Kinesko ministarstvo poljoprivrede je 2009. posle 10 godina sigurnosnih procena ovom tipu pirinča dodelilo sertifikat o biosigurnosti. Univerzitet je tada ovu sortu pirinča počeo da prijavljuje na sigurnosne inspekcije van Kine kako bi mogao da se izvozi. A u Evropskom parlamentu trajala je do pre neki dan izložba koja je poslanicima i svim zainteresovanim posetiocima predstavila razloge zbog kojih industrija krzna pripada prošlosti. 8:11, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2.
Emigrant iz njenog srca sam, omamila me je kao tužno drvo san. A rekao bih sve što čutao sam pre, bez lišća jesen ne ide. Svetom kao konzerva koja samo se iznutra otvara. Moja tuga nema kraj i kako sad da zovem taj bez nje u meni osjećaj. I tako budan sanjam tvoj zagrljaj, lutam svetom traj. krovom sam, opijen smejem se i tako pijan setim se da ova priča nema dno i kako sada zovem to nadanje do ludila.
U Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode u Novom Sadu otvorena je izložba Foto safari Tara mađarskih autora Bele Sabo i Rene Becker, zaslužnih između ostalog i za svetsku slavu Kućice na Drini. Bila je to prilika i da se čuje šta sve nudi Nacionalni park Tara, a došle su i mnoge kolege da ih pozdrave, kolege iz Zasavice, Nacionalnog parka Fruška Gora, Instituta za nizijsko šumarstvo. Kosta je pozdravila i dr. Biljana Panjković, direktorka Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode.
Dame i gospodo, dragi prijatelji, ovo je prva naša manifestacija u 2018. godini. Počinjemo sa prezentacijama prirodnih vrednosti, zaštitom prirode u celom regionu Srbije i u širem okruženju, bilo da se odnosi na Balkansko poluostrvo, da se odnosi na Panonski biogeografski region. Mi smo se opredelili da naši gosti danas budu kolege iz Nacionalnog parka Tara, a povod za to je u stvari sajam prošlogodišnji koji je imao za tematiku održivi turizam u zaštićenim područjima. I naš kolega Ranko iz Nacionalnog parka Tara, Ranko, molim vas, ustanite, je imao tako lepo predavanje, izlaganje o radu i o tome šta nudi Nacionalni park Tara. On je nas oduševio sa tim predavanjem. Mi smo poželeli da on to predstavi široj javnosti i da se to ponovi u našim prostorijama. Ujedno i kolege fotografi imaju predivnu izložbu i ta izložba se nalazi kod nas i bit će posle toga otvorena. Još jednom želim da vam se svima zahvalim što ste došli u ovako velikom broju i nadam se će sve druge naše manifestacije i promocije takođe biti ovako posećene i želim vam da uživate u ovom našem današnjem programu. Hvala vam još jednom.
VD direktora Nacionalni park Tara Dragić Karaklić.
Malo je reći da mi je čast i zadovoljstvo, već sa ponosom mogu da vas pozdravim ispred javnog preduzeća Nacionalni park Tara. Meni je, da kažem, žao što prvi put u našoj istoriji od 37 godina, prvi put imamo priliku na ovaj način da izvršimo promociju javnog preduzeća Nacionalni park Tara u Novom Sadu. Da me pogrešno ne razumete, ne da mi ne volimo Sad, mi obožavamo Novi Sad, bar onoliko koliko i Novosađani vole Nacionalni park Tara. Ja bih posebno se zahvalim direktorici što nam je dozvolila da iskoristimo njihove prostorije i da se zahvalim na njihovom ljubaznošću sa kojim su nas primili ovde u Novom Sadu. Što se tiče same izložbe, posebnu zahvalnost dugujemo našim dragim fotografima. U početku je to bila ideja da vidimo kako Nacionalni park Tara izgleda u očima stranaca. Međutim, naši dragi fotografi više nisu stranci, oni su već 7 godina uzastopno u Nacionalnom parku Tara. Mi im dugujemo jednu baš veliku zahvalnost. Meni preostaje na kraju samo da vas pozovem, da se ne zadovoljite samo slikama, jednostavno da vas pozovem na Taru i da vidite tu prirodu uživo.
Upravnik zaštićenog područja Zasavica Slobodan Simić rekao je da, naravno, poznato je koliko je Tara lepa i kakve su prirodne lepote i šta sve tamo može da se vidi, sve je to divno, ali da bi on poseban akcenat bacio na ljude i na to kakvi su oni i pritom je ispričao jednu priču koja to ilustruje.
Pozdravimo naš prijatelj iz Nacionalnog parka Tara iz nekoliko razloga. Jedan je zato što mi iz Ravnice jako volimo planinu iz kola da gledamo, jel? Ali smo ipak na Taru išli i upoznali, barem ja i ovi moji neki prijatelji znamo dobro ovaj Nacionalni park, koji je sigurno jedan od najlepših da sad ne rangirano. Ali osim ovoga što je ovaj Nacionalni park uradio do sad, a ja mislim da ovdje ima puno ljudi koji su bili u raznim prilikama na Tari, koja je zaista jedna od naših najlepših planina i koja je izuzetni potencijal za turizam. Zato bih ja voleo da iz ovih sjajnih fotografija, a ja sam otkrio da je fotografija najjači turistički motiv. To je nevjerojatno šta fotografija može reći o jednom prostoru. Pretpostavljam da ćete i vi napraviti fotomonografiju jednu Tare i mislim da to zaslužuju ovi radovi, s obzirom da smo, sećate se, i mi izdali fotomonografiju prošle godine i tamo su sve fotografije lepše nego što je život. Tako će i ovo biti sigurno. Ono zbog čega sam se pre svega javio, moram reći da ja nisam bio tokom svih ovih godina fasciniran toliko prirodom Tare koliko ljudima. A evo kako ću vam to ilustrati. Od svih nacionalnih parkova koje mi imamo, ja sarađujem u ovom svom poslu sa svim nacionalnim parkovima, ali samo jedan, i to odmah 2-3 godine posle zaštićanja Zasavice, ljudi iz nacionalnog parka Tara su me zvali i pitali šta mi treba. To je nevjerojatno pitanje bilo. I kažu mi su, kako, šta mi treba, treba mi 100 đavola, jel, tek je na početku. Pa kažu, šta mi možemo pomoći i tako dalje. Tako da, najslikaniji objekat na Zasavici, vizitorska kula, je napravljena od materijala besplatnog sa Nacionalnog parka Tara i evo, to je prilika da im se zahvalim. To je njihova ljudska vrednost, znači, bez traženja, bez da sam ja molio nešto i tako dalje, dobio sam to. Zato im želim, naravno, puno uspeha u radu. Oni su postigli možda i najviše kad su nacionalni park u pitanju, u prezentaciji, u svemu ovo što ste ovdje vidjeli što rade. I nadam se i siguran sam u stvari da će to tako biti u budućnosti. I ja im to želim. Živeli!
We'll be right back.
Nacionalni park Tara počeo je saradnju i sa Fakultetom primenjenih umetnosti u Beogradu i Filološko-umetničkim fakultetom iz Kragujevca. U okviru letnje škole dizajna ovi studenti, mladi ljudi, preuzeli su brigu o promotivnim materijalima za park Tara. Za sve one koji nisu bili na Tari ili su bili, ali bi trebalo da znaju još neke detalje, pa će ići i sledeći put, Ranko Milanović iz Nacionalnog parka Tara govori o svemu onome što bi trebalo o ovoj planini i parku da znamo.
Nacionalni park osnovan 1981. godine, trenutna površina je bezmalo 25.000 hektara, to je područje planina Tare i Zvijezde između Bajne Bašte i Višegrada, koje ojvičio kanjon Drine i ceo park pripada samo opštini Bajna Bašta. Osnovni razlozi zašto Tara jeste nacionalni park jesu očuvani šumski kompleksi. Oko 80% parka je pod šumama, dominiraju mešovite raznodobne sastojne jele, bukve i smrče, mada tu se javlja i prirodna populacija pančićeve omorike kao fenomen po kom smo poznati u celom svetu, otkrio je Josip Pančić 1875. godine u selu Zaovine. Pored toga tu je velika biološka raznovrsnost, znači negde oko 60% faune sisara Srbije se nalazi na Tari, registrovano je oko 140 vrsta ptica, 76 endemičnih vrsta, 1/3 flore Srbije je registrovana na Tari, velika biološka raznovrsnost, jako bogato kulturno-istorijsko nasleđe. Tu se naravno izdvaja manastir Rača iz 13. veka, zadužbina srpskog kralja Dragutina, jedan od najznačajnijih centara srpske srednjovekovne pismenosti, i tu su steci koji su stavljeni na UNESCO u listu svetske kulturne baštine 2016. godine. Također, područje je i na međunarodnom nivou prepoznato, tako da postoji ideja da se Tara sa kanjonom Drine svrsta također na UNESCO listu svetske kulturne baštine, a nešto što će verovatno u skorijoj budućnosti početi sa aktivnostima jeste proglašenje prekograničnog rezervata biosfere Drina, koji treba da uključi novoformirani nacionalni park Drina u Republici Srpskoj, nacionalni park Tara, park prirode Mokra Gora i park prirode Zlatibor. Također, to je međunarodno značajno područje za ptice, za biljke, za dnevne leptire, bili smo pilot područje za Naturu 2000 u Srbiji. Znači, srednje visoka planina, negde prošno 1000 do 1200 metara, najniža tačka jezero Perućac 291 metar, najviši vrh Kozji rit 1591 metar, i kada govorimo o reljefu, najznačajnija tvorevina jeste kanjon Drine, koji je dug 38 km, najdublji delovi su oko 1000 metara, sada već postoji mogućnost plovidbe kanjonom ili opet da se vidi kanjon sa nekih od vidikovaca koji se nalaze na samim liticama. Što se tiče hidrologije, s obzirom na krečnjačku podlogu, nema mnogo površinskih tokova, ali možemo govoriti, znači, o kraškim izvorima i vrelima, kao što su Lađevačko vrelo ili Perućačko vrelo. Tu su veštačka jezera poput jezera Zaovine ili jezera Perućac uz nekoliko manjih akumulacija, i reke i planinski potoci, naravno Drina kao granična reka i kao najveća reka, ali tu su još Rača, Brusnica, Beli Rzav i druge. U prvom stepenu zaštite, znači ona najstrožija zaštita, je negde oko 13% parka, odnosno to je 17 lokaliteta koji se nalaze u prvom stepenu zaštite. Druga zona zaštite, to su ove zelene površine, je negde oko 34%, i treća zona zaštite, koja je predviđena za infrastrukturu i za ekonomske aktivnosti, je nešto preko 50% samog parka. Od 2014. godine imamo jedan projekat koji se zove Zelena Tara, odnosno klimatske promjene su uzrokovale sušenje šuma i prenamnoženje populacije potkornjaka. Mi smo reagovali u saradnju sa Šumarskim fakultetom i uz finansijsku pomoć ambasade Kraljevine Norveške. Postavljeno je 1200 feromonskih klopki koje se prazne na 10 do 15 dana. Potkornjaci su insekti koji kao paraziti žive ispod kore drveća, samo ime kaže, i mogu da naprave ozbiljne probleme. Znači, za 15 do 20 dana stotinak tih bubica može da osuši jedno stogodišnje stablo. Tako da smo mi za ove 4 godine, koliko već traje borba protiv njih, uhvatili negde preko 65 miliona potkornjaka. Opet, kad se igramo malo matematike, mi volimo kažemo da smo spasli preko 600.000 stabala na Tari. Naravno, nama nije cilj da iskorenimo potkornjake, nego da ih vratimo u one granice normale. rade se i geomorfološka istraživanja koja predstavljaju podlogu za proglašenje geoparka Stari Vlah, tako da smo radili na rekognosticiranju pećina, dobili smo podatke o 34 pećine, također radi se istraživanje jame Kočekove kuće, za koju stručnjaci smatraju da će dokazati da je najdublja jama u Srbiji. Prošle godine smo potpisali sporazum u saradnji sa jednim američkim nacionalnim parkom Black Canyon iz Kolorada, koji podrazumeva petogodišnju saradnju, razmenu kako kadrova, tako i razmenu ideja, uzajamnu promociju. Kao posljedica ovoga došlo je do potpisivanja sporazuma između opštine Bajna Bašta i grada Montrose u Koloradu, tako da se i lokalne zajednice povezuju. Ovo je jedna od naših ideja za budućnost, znači želimo da napravimo muzej šumarstva na Predovom krstu. Takvo nešto ne postoji u Srbiji, to bi ujedno bio novi centar za posetioce, turistički punkt, ali ono što je značajno, tu postoje materijalni ostaci šumskih železnica i žičara sa početka 20. veka, tako da je bila jedna interesantna priča, a bila bi opet priča o tradiciji ljudi koji žive na Tari, jer je generalno život ljudi na Tari bio uvek vezan za eksploataciju i korišćenje drveća, odnosno građe koja tu postoji. Kad dođete na Taru, naša sugestija je da svoj obilazak i upoznavanje sa krajom počne u nekom od naših centara za posetioce. U našoj upravnoj zgradi u Bajnoj Bašti nalazi se centar za posetioce koji je otvoren 2015. godine. Tu imamo jednu stalnu izložbenu postavku o flori, fauni, geološkom nasljeđu, arheologiji, o tradiciji, biblioteka, 3D reljef Tare, suvenirnica. Ovdje nam je generalno cilj prvenstveno da radimo sa lokalnom zajednicom, sa decom iz Bajne Bašte, a naravno otvoren je za sve posetioce. Drugi centar za posetioce koji je otvoren 2006. godine, koji je bio prvi objekat tog tipa u Srbiji, se nalazi na Mitrovcu i tu je kancelarija službe čuvara prirode, odnosno rendžera, infopult, suvenirnica, stalna postavka, nešto što mi zovemo šumski bioskop. Tu smo prošle godine imali skoro 18.000 posetilaca iz preko 50 zemalja, od toga negde 12-13% su stranci. Pošto se u blizini nalazi dečije odmaralište, hteli smo njima na neki način da privučemo pažnju i da prinesemo poruke o zaštiti prirode, tako da tu imaju priliku da vide filmove o Tari, da na neki način, što kažu, prošire svoja znanja i da se zainteresuju za prirodu i ono što ona krije. U tim centrima možete dobiti mape ili prospekte, znači imamo prospekte na 7 jezika, pored srpskog, tu su engleski, ruski, nemački, mađarski, francuski, kineski, kažem, planinarska mapa također i drugi materijali koje nudimo. Ovo je deo koji je vezan, znači, za malo aktivniji boravak u prirodi, znači postoji 6 šetno-edukativnih staza. Kad kažem šetno-edukativne staze, to su staze koje imaju informativne table, drveni mobilijar, klupice, nastrešnice i slično. Postoji 30 obeleženih planinarskih staza i dva međunarodna pešačka koridora, ukupna dužina negde oko 290 km. Postavljeni su putokazi koji imaju opet interaktivne QR kodove, vode na internet mape, znači sve staze su digitalizovane i mogu slobodno kažem da smo najbolje obeleženo područje što se tiče pešačkih staza u Srbiji. Postoje 3 biciklističke rute ukupne dužine negde oko 75 km, jedno poletište za paraglajdere. Uredili smo 2014. godine uz pomoć UNDP-a prvu i jedinu stazu u Srbiji koja je prilagođena osobama sa invaliditetom. Znači, prilagođen je nam nagib, postoje rukohvati, postoje table na Brajevoj azbuci, postoje taktilne table. Verovatno najpopularnije tačke u nacionalnom parku jesu vidikovci, postoji 7 uređenih vidikovaca. Tu je Banjska stena, verovatno jedan od najpopularnijih vidikovaca u Srbiji. Bilješka stena, Osluša, Sokolarica, Ravna stjena, Crnjeskovo i Sjenić. Kamp mladih rendžera je program koji mi radimo od 2006. godine, znači namenjen je deci 7 do 15 godina, znači uzrast osnovne škole. Ideja je da ih obrazujemo o prirodi, da im prenesemo poruke šta su i problemi prirode, šta su problemi zaštite prirode, zašto je važno da sačuvamo prirodu i za buduće generacije. I za ovih 11-12 godina imali smo preko 650 učesnika. Ovog leta je predviđeno da smene budu od 1. do 8. jula i od 5. do 12. augusta, možda i još neka smena ako bude interesovanja. Počeli smo i sa organizovanim posetama rezervatu Crveni potok, odnosno Tepih livadi, znači uz pratnju vodiča, to je jedna šetnja od kilometara i 100 metara, cena po učeniku je 50 dinara, za odrasle osobe je 100 dinara. To je opet način i da iskontrolišemo posetioce, a opet i da im prenesemo odgovarajuće poruke. Radimo na razvoju programa posmatranja medveda, gde je ideja da konačni proizvod bude proizvod od nekoliko dana, znači jedan paket aranžman gde će biti uključena lokalna zajednica, gde će se ponuditi više usluga i to na odgovarajući način naplatiti. U međuvremenu mi radimo, da kažem, pilot ture, još uvijek gledamo kako to izgleda u praksi, znači gosti dobiju prezentaciju parka, namenjene su ture za male grupe 2 do 3 osobe, idu na teren u pratnji rendžera i u čeki, odnosno kućici, provode nekih 4 do 5 časova čekajući priliku da vide medveda. Evo vidite neke kadrove kako to i izgleda iz te kućice. Ne znam, pretpostavljam da vidite ovde nešto što se mrda. Tako da očekujemo da će i to biti jedna od specifičnih ponuda samog parka. Također postoji mogućnost da se iznajmi rašta, rekreativna oprema od bicikala, kajaka, dvogleda, štapova za pešačenje, audio vodič će biti dostupni ove godine. Postoje različite mogućnosti za aktivni odmor, ne znam, od raftinga i sličnih aktivnosti. Postoje mogućnosti za krstarenje jezerom Perućac. Postoje destilerije rakije, odnosno mi smo ovde, evo kod vas je vinski kraj, ali mi smo poznati po jako dobrim rakijama. Neke ćete moći da probate malo kasnije. Oni imaju opet svoje neke centre za prezentaciju i sve to obezbeđuje ugodan jedan boravak. Mi volimo svi da kažemo da je naše područje najlepše. Ovo je naš način na koji pokušavamo to i da pokažemo. Od jedne, da kažemo, uslovno slučajne saradnje sa profesorom Belom i sa gospođom Irenom, to je preraslo nešto kasnije u jednu manifestaciju koja je dobila ime Foto Safari Tara, gde se uključio i Turistička organizacija Srbije, Zavod za zaštitu prirode Srbije, Kulturni dokumentacioni centar Srba u Mađarskoj, Foto Save Srbije, i to već traje 6 godina. Opet kao rezultat toga imali smo nekih 15 izložbi po Mađarskoj, Rumuniji, Srbiji. Ove godine planiramo i Sloveniju i Bosnu. Kažem, jedan način na koji mi pokušavamo da pokažemo lepote Tare i da privučemo ljude u naš kraj.
Bio ovo Ranko Milanović iz Nacionalnog parka Tara. Ja vam od srca preporučujem, ako ste u Novom Sadu, svratite u Pokrajinski zavod za zaštitu prirode i pogledajte izložbu fotografija Foto Safari Tara mađarskih autora Bele Saba i Irene Bekir.
Žega se osjeća, a meni je vrućina od tog tvog zavrća.
Fotografi Bela Sabo i Irena Becker pre nekoliko godina krenuli su u Guču da fotografišu ovu manifestaciju i tako nekako usput su svratili i na Taru, misleći da će da ostanu jedno popodne. Međutim, od tada su se vraćali stalno i ostajali po nekoliko dana i eto, tako je već šeste o sedma godina i rezultat su sjajne izložbe Foto Safari Tara. Irena Becker je zaslužna i za svetsku slavu Kućice na Drini.
Ta fotografija nekako ima svoj sopstveni život, apsolutno, posle svega toga. Na samom početku ja, kada sam ju fotografisala, nisam ja to mislila da će ona toliko da bude popularna. Ja sam to fotografisala jer je to meni bilo svakako interesantno, lepo, zanimljivo, sve to, ali ona apsolutno svoj život ima sad.
I kako izgleda taj njen život? Kako je izgledalo kada se prvi put videlo da je ona prosto nešto posebno?
Pa prvi put kad sam ju videla, to je stvarno nestvarno. Uopšte ideja je veoma čudna i svakako da me je privukla šta je to, kako to. I zapravo, ja sam 2 godine odlazila na Taru i stalno sam čekala kako to fotografisati da to bude tako nekako special. Da to... I onda to smo nekako, te jesenje boje i ta duga ekspozicija, kako sam to onda uradila, to je bilo to što sam ja mislila da ističe tu Kućicu.
I vas su kontaktirali ljudi iz sveta, kako ste vi saznali, kako je Nacionalna geografija saznala za ovu fotografiju?
Ja sam tu fotografiju zapravo negde publikovala i oni su jednostavno našli moj e-mail i oni su pisali meni. Oni su našli mene, oni su našli Kućicu da ove sa tako nekim tekstom da jeste to sve tako lepo, romantično, ali zapravo što Nacionalnu geografiju zaintrigiralo, isto što i mene, ko živi unutra. Priča koja je iza te fotografije.
Vi ste se naravno upoznali sa vlasnikom, on je nažalost preminuo.
Vlasnikom, nažalost, jeste, znam. I on zapravo, cela ta njegova borba sa poplavama odnese mu sve to. Zaista jedna sjajna priča.
Kakva je sličnost između muzike i fotografije? Ima li uopšte sličnosti? Vi ste završili muzičku akademiju.
Jeste, da.
Meni ovako na prvi pogled, iako se ne bavim ni muzikom, ni fotografijom, ja bih rekla da negde sigurno ima nečega što spaja.
Po meni, jedino što se razlikuje sredstvo izražavanja. Da li je to instrument, da li je to fotoaparat, da li je to sredstvo koje određena grana umetnosti služi, a u principu se radi o istim stvarima, po meni.
Ali ima tu mnogo emocija?
Apsolutno. Ono što nas interesuje, što nas privlači, kako se mi odnosimo prema stvarima oko nas.
Kako birate, pretpostavljam da najviše prirodu fotografišete?
Da, prirodu, pored toga mene dosta interesuje kulturne teme, tradicije, kultura, istorija.
Mnogi bi rekli da je priroda neuhvatljiva, posebno da, tako neuhvatljiva da, u tom trenutku. Kako se vi sa tim borite? Jel' dozvoljavate da ostane neuhvatljiva?
Ona treba da bude neuhvatljiva u svakom slučaju. Mi samo jedan trenutak, jedan lep trenutak, ako uspemo da ovako većimo, to je to, ništa više.
Da li se promenio vaš odnos prema prirodi? Da li ste prosto naučili još nešto, pronikli dublje? Kako se na vas to unutra odrazilo, te godine fotografisanja prirode? Ima li tu nečega? Da li ona može nekako da vas uzme onako pod svoje?
Pa ne znam, fotografisati prirodu, to za mene znači otprilike otići na jedno lepo mesto gde je tišina, gde je mir i dobro se osjećati prvenstveno i onda naravno od svega toga praviti fotografije, ali prvenstveno je to dobro se osjećati tamo u prirodi.
Jel osjećate da vam priroda dozvoljava da otkrijete neke njene tajne ili se drugačije osjećate u odnosu na ono kad ste počeli?
Pa kada sam počela, naravno početnici nisu dovoljno strpljivi. Da, a sada jednostavno znam da sve to treba i da se iščeka i da se da šans.
Ili imate neku neostvarenu želju kada je fotografija u pitanju, ili sanjate neku svoju savršenu fotografiju?
O, mnogo takvih fotografija ima, ne jedna, mnogo. Mnogo, mnogo. Stvarno mi misli idu u raznim pravcima, jer zapravo ovako kad vidim nešto, onda kako bi to bilo da se uradi to ovako, onako, onako. A mislim da je to tako sa svim fotografima.
Jel ostvarujete jednu po jednu?
Da, apsolutno, apsolutno.
Irena Becker je rođena u Novom Sadu, sada živi u Budimpešti i u stvari dobar deo godine provodi u Nigeriji.
Meni muž tamo radi. On je isto Novoosiđanin i mi smo se preselili za Budimpeštu, cijela porodica, i onda nekako je on otišao za Nigeriju, tamo je našao posao koji njemu odgovara i onda tako ja sam počela da idem u krug, da živim u tri države, Srbija, Mađarska, Nigerija, ovako u krug. Pa sada sam većinom tamo. I sada što radim, jedna teritorija veličine, recimo Mađarske, to je za vladu. Isto njihove turističke potencijale. Da probam, jer i oni bi da razvijaju turizam, ne, Nigerijanci, što je veoma čudno. Ali i oni razmišljaju o tome i za to da im nađe fotografije.
Kakva je priroda tamo?
Sasvim je drugačija nego ovde. Oni imaju dva godišnja doba, imaju kišni period i sušni period. I momentalno je taj sušni period kada za fotografiju nije povoljno, zato sam i ja došla i vratit ću se u kišnom periodu.
U sušnom periodu apsolutno je mrtvo sve.
Landscape za pejzaže je zapravo mrtvo, a sve je tu pokriveno pršinom. Nema vode, sve to sivo, sve je, nije lepo uopšte.
A kad je kišni period?
A onda je zapravo čudesno, onda je sasvim drugo.
Je li istina da se stvarno tako brzo bude biljke?
Neverovatno brzo. U roku nedelju dana vam izraste ulje. Strašna vegetacija, neverovatno.
A boje?
Isto tako. Intenzivne, strašne boje.
A ljudi?
Pa i oni su egzotični, sigurno.
Da se razlikuju od Srba, Mađara?
Njihova kulturna pozadina sigurno je sasvim drugačija nego naša. Međutim, ovako kada komuniciramo, oni isto tako reaguju kao mi Mađari, Srbi, bilo koji. Isto je to sve. Čak bi se moglo reći da možda mnogo više imamo zajedničkog nego različitog, jer zapravo ta kulturna pozadina je drugačija.
Rade li nešto na očuvanju svoje prirode? Jer prosto imaju svest o tome?
Oni su u mnogo većim problemima sada. To je daleko još od njih. Veoma daleko.
Felicidad, con las manos extendidas, sola en la oscuridad. es una oración. Mirar al cielo, rogando por tu salvación. Oigo sin canción tu grito, siento tu dolor. En el fondo de mi alma, como muere tu temor. Déjame llevarte esta copa en mis labios para pedirte que jamás pares de luchar por libertad.
Ecco.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Novi CD za veštanje legendarnog Kepe i grupe Free Spirit u izdanju PGP RTS-a. u prodaji. Eko.
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Sa Konstantinom Plužarevićem, zamjenikom direktora Nacionalnog parka Fruška Gora, razgovarala sam o tome kakva je situacija u Nacionalnom parku i koje sve probleme imaju, na koji način ih rešavaju i kakvi su im planovi, i to ćete čuti u jednoj od narednih emisija. A danas ono što je lepo, što je vest i što prosto nije moglo da čeka.
Koja je vaša želja?
Pa jako sad teško, tu ima puno želja, ali neku malu tajnu ćemo otkriti. Radimo na povratku evropskog bizona i bit ćemo sad prvi ovde u regionu koji će imati evropskog bizona na Fruškoj Gori. Ušli smo neki evropski projekat i to ćemo dobiti prvo neku donaciju od jedne familije, no 5-6 komada iz Poljske, i zajedno sa tom Evropskom fondacijom za bizone, gde u Evropi ima 2008 tih bizona, tačno se zna po broju gde, šta, kako, da ne kažem po imenu i prezimenu, i mi smo jedini ovde na Balkanu. I evo, ovde smo sad u prostorima Zavoda za zaštitu prirode i od njih smo dobili uslove i dobili smo, znači postoje sve mogućnosti, jer je on bio na ovim prostorima ovde, i mi ćemo sada uraditi taj projekat i pokušat ćemo da nastavimo sa tom nekom pričom vezano za bizone, i da posle jedno par godina imamo još neku, u nekoj daljoj perspektivi, da dođe jedno 40 komada tih bizona ovde na prostor Fruške Gore, da bih mi tu sa Fruške Gore, im bilo to kao neko matično mesto, dakle bi mi njih dalje naseljali po čitavom Balkanu. Hrvatska, Bugarska, Makedonija, Crna Gora, Bosna i taj deo. I tu bi bili prvi sad trenutno. Evo, radimo nekako na tom projektu. Do kraja februara će stići mufloni, pošto od 1960 i neke godine, gde imamo u ograđenom delu tamo našeg lovišta, nije obnovljena ta krv. Pre 10 godina ja sam bio inicijator povratka i reintrodukcije evropskog jelena na Frušku Goru, i danas imamo posle 10 godina 300 grla jelenske divljače, i sledećeg godina ćemo raditi i tog lopatara jelena, isto ćemo da malo osvežimo tu krv. I evo, to je naša neka misija i meni su neke te želje da to uspe, jer faktički to ostaje nešto iza nas i to je vidljivo i opipljivo. Mi svakodnevno radimo na nekim obnavljanjima, merama nege u šumi, ali to su neki dugoročni projekti, gde vi sad kad uradite nešto u šumarstvu se to vidi posle 50, posle 100 godina, da li je to urađeno ispravno, nije ispravno, ali ovo su neke stvari koje možda možemo brže i da budemo uključeni, što kaže, u neki taj mikrosvet, aj sad kažem, sad kad smo rekli o tim bizonima, znači ako ima 2000 komada u Evropi, to ne kažem u svetu, to je evropski bizon, znači njega nema nigde osim u Evropi, znači 2008 komada, znači doći će jedna populacija, dolazi ovde na prostor Fruške Gore, da mi krenemo sa naseljavanjima. On se naseljava i u Italiji, naseljava se i u Španiji, naseljava se po čitavoj Evropi. Neki ti eksperti koji su dolazili, koji rade po čitavoj Evropi naseljavanje, mi smo ih doveli ovde na prostor Fruške Gore, kada smo im pokazali prostor i kako su mi to zamislili, oni su doveli odmah predsednika te asocijacije ovde kod nas i rekli, evo, to je to. Odmah su nas uključili, jer kaže, potencijal stanište, sve to je idealnije nego, ne znam, tamo negde u Grčkoj, ne znam, Španiji ili bilo gde bi njima možda jednostavnije, bez obzira što mi nismo u toj zajednici, ali su nam otvorili ta vrata i mi očekujemo da ćemo uskoro i to završiti. Ooh.
Fresh out East Atlanta with no mountain. Fresh out East Atlanta. Hop on the pole like a traffic jam. Man, I was quick to pay that girl like Uncle Sam. He go, hey, take it on me. Hey, try to crave it on me. Get the beat. I was getting moolah, baby.
Havana, ooh, nah, nah. Hey. Half of my heart is in Havana, ooh, nah, nah. Ooh, hey. He took me back to East Atlanta, nah, nah, nah. Ooh, no. All of my heart is in Havana. My heart is in Havana. Havana,
slušate ekološki magazin Čekajući vetar. Beograda 2, kanadska kompanija REV odlučila je da posle 10 godina napusti projekat gradnje dve hidroelektrane, Brodarevo 1 i Brodarevo 2 na Limu. Čitav period obeležen je kritikama od strane lokalnih aktivista i nevladinih organizacija zbog ekoloških rizika. Ovoga jutra sa nama je advokat Sreten Đorđević. Sretene, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Da li smatrate ovo uspehom i svojim i ljudi koji su se borili protiv izgradnje hidroelektrana Brodarevo 1 i 2?
Da, ovo svakako jeste uspeh, pre svega uspeh građana Polimlja koji su evo čitavu deceniju izgarali u borbi za uspostavljanje zakonitosti i sprečavanje praktično nasilja nad hidroenergetskim potencijalom reke Lim, a sve to što se dešavalo u posljednjoj deceniji je nešto čime se mi kao država svakako ne bi mogli ponositi, jer je čitavu tu deceniju u ovoj kompaniji koja je pokušavala na krajnje nezakonit način izgradi dve hidrocentrale na Limu, država bila desna ruka i država izdavala sve moguće dozvole, i da nije bilo građana Polimlja, da nije bilo hrabrih pojedinaca u nevladinim organizacijama koji se bave zaštitom sredine, ovaj poduhvat bi svakako bio realizovan. Međutim, eto, dogodilo se i to. Za mene to nije bilo neočekivano, imajući u vidu činjenicu da je ova kompanija tokom godina izgubila akcionare upravo zbog toga što su im davali lažna obećanja, što su očekivali da će ti postupci biti na nezakonit način dovedeni do kraja, što se nije dogodilo.
A šta znači to da je ovaj projekat vredan 150 miliona evra? Je li to znači da bi oni potrošili, da su došli do kraja toliko para, ili su potrošili toliko para? Šta je sad sa tim? Oni su nešto potrošili, mada jedna od onako činjenica u vezi sa ovom firmom je da su imali osnivački kapital od 500 evra, to se pričalo, i da su osnovani na Devičanskim ostrvima, ali sad ako se govori o ovim velikim sumama novca, je li to oni su fakat nešto izgubili tokom ovih 10 godina i ko to sad njima treba da nadoknadi? Oni imaju pravo sad da tuže, na primjer, državu Srbiju ako im je ona garantovala nešto i sad ničega od toga nema.
Da vam kažem, ja im ne bih davao pravne savete, ali mislim da oni nemaju koga da tuže. Dakle, ovde se radi o činjenici da su oni ulagali u jedan krajnje nezakonit i rizičan poduhvat i proizvod i ulagali su zaista, uložili više miliona evra u projektnu dokumentaciju, pribavljanje zemljišta i tako dalje. Koliko ja znam, 150 miliona evra je predračunska vrednost samo jedne od dve hidrocentrale, a ono što se dogodilo umeđu vremenu jeste da je vrednost njihovih akcija na toj berzi na kojoj su se oni kotirali u Kanadi drastično pala, dakle od nekoliko dolara na nekoliko centi, i praktično firma je izgubila finansijski potencijal i bankrotirala. To je pravi razlog njihovog povlačenja odavde, po mom mišljenju, a ne vidim da bi oni mogli bilo koga da tuže zbog toga. Ovde se zapravo radi o činjenici da su se oni nadali da će u jednom krajnje nezakonitom okruženju uz pomoć države koja zaista jeste pomagala dobiti ono što ne bi mogli dobiti nigde na kugli zemaljskoj, ni u jednoj drugoj uređenoj državi sveta. Na svu sreću nisu dobili iz razloga što su se građani samo organizovali i nevladine organizacije aktivirale i uporno vodile postupke protiv nezakonitih dozvola i rešenja koja su tokom godine izdavane. I to je prava istina, ne služi na čast Srbiji, ne služi na čast ministarstvima, ne služi na čast dakle državnoj upravi koja je učinila sve da ne obezbedi zakonitost, baš suprotno, da na štetu građana Srbije izda dozvole koje su kasnije poništavane od strane Upravnog suda Srbije.
Jel može sad ovaj slučaj da odvrati i mnoge koji su hteli na takav način da se obogate? A ja i da voleo, nečemu nauči državu Srbiju i njene institucije?
Ja bih voleo da se to dogodi. Pre svega bih pozvao vlast, i to ne ovu, nego svaku u posljednjih 10 godina, jer da ponovim, ovo traje već deceniju i nekoliko vlasti se umeđu vremenu promenilo. Dakle, pre svega treba pozvati vlast i državnu upravu da se prizove pameti i zakonitosti i da na taj način odvraća spekulante i rizične investitore od investicija koje mogu da imaju nenadoknadivu ili ogromnu štetu po prirodne resurse Republike Srbije. Nisam siguran da je to država spremna da uradi. Ono što je deklaratorno i što se izgovara u javnosti je sasvim drugačije od onoga što se dešava u praksi. Nažalost, ja sam to već ranije govorio, jer nisam jedan postupak za poništaj studija uticaja na životnu sredinu u velikim strateškim postupcima koje sam vodio. To ne govori mnogo o mom pravničkom znanju, to pre svega govori o drastičnim nezakonitostima koje sprovode nadležni državni organi u nameri da pomognu takozvanim investitorima ili investitorima koji ne žele da svoje investicije realizuju u skladu sa zakonom, nego na neki drugi način.
Vi znate, Sretene, da je sad prosto pomama da se izgrade male hidroelektrane i u regionu i u Srbiji. Sad je goruća tačka na Staroj planini. U Temskoj osnovan savez mesnih zajednica Stara planina, meštani su rešeni da ne dozvole da se izgrade mini hidroelektrane, posebno one derivacione, a ministar Goran Trivan potpisao je rešenje kojim se postupak davanja saglasnosti na studiju o proceni utice za mini hidroelektranu Pakleštica vraća na početak. Je li to znači nešto?
Sigurno da znači, i to je dobar iskorak ministarstva i novog ministra. Da li će to dovesti do uspostavljanja jedne prakse, ja ne znam, ali znam da jeste pomama za izgradnju mini centrala i također znam da u onim predmetima u kojima su mi se građani na neki način obratili za savet ili za angažman, još nisam vidio ni jedan čist. U slučaju nezakonitosti ili nepoštovanju zakona, nepoštovanju procedura procene utice na životnu sredinu, nepoštovanju postupka, učešća javnosti i tako dalje.
Sretene, mnogo vam hvala. Ovo je... Nije početak, jer ova priča kroz hidroelektrane na Limu traje, ali nastavit ćemo priču u vezi sa ovom temom do nekog kraja, a vidjet ćemo kakav će taj kraj da bude i gde je kraj uopšte.
Do what I wanna do. It's my life. Can you live my life? it and people not talk about me. This world is a trip. I don't know what's going on these days. Got this person over here talking about me. This person. Hey, listen, let me tell you something. This is my prerogative. I can do what I want to do. I made this money. You didn't. Right, Ted? We out of here. It's mine. It's mine. It's mine. It's mine.
Sati i 18 minuta, slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Čuli ste malo pre advokata Sretena Đorđevića, pričali smo o odlasku kompanije REV koja je želala da napravi hidroelektrane Brodarevo 1 i Brodarevo 2. Od tog posla neće biti ništa. I u vezi sa ovom pričom da je pomama i da je sad vruća tačka Stara planina, a ima još vrućih tačaka u Srbiji i u regionu, rekla sam da vidjet ćemo kako će se do kraja čitava ta priča razvijati i gde je kraj, ali sam propustila da kažem ono što je najvažnije, da taj kraj očigledno zavisi od svih nas. Videli ste na primjeru ove priče Brodarevo 1 i 2, koliku ulogu su imali građani i nevladine organizacije, pa imajte to na umu, a sad su se organizovali i meštani mesta na Staroj planini. Ovoga jutra govorimo o situaciji na Savi, na Savskom nasipu, na Novom Beogradu, gde živi oko 100.000 građana. Ovoga jutra gosti emisije su Oliver Ilić i Oliver Radović iz udruženja Savski nasip. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Hvala mnogo što ste došli.
Dobro jutro, Aleksandra. Dobro jutro, Beograde.
U čemu je tu problem? To je priča koja traje poslednjih godina od 2006.
Pa, ovo ovako, da. Priča traje duže. U principu, Savski nasip se nalazi, taj deo Savskog nasipa koji se nalazi na kraju bloka 45 na opštini Novi Beograd, koji je bio godinama određen i predviđen za rekreaciju, pecanje, uživanje. Tu se nalazi 16 treni bunara, nalazi se na dve opštine. Jedna opština je Novi Beograd, a druga opština je Surčin. Taj surčinski deo je od 2000. do 2008. godine već krenuo da se zida nelegalno, pojedine vikendice i to verovatno su delovi neke surčinske mafije, poznato iz novina, možemo da vidimo da su Čume i neki njegovi imali tamo taj deo. Onaj deo na Novom Beogradu je bio potpuno onaj namenjen onako kakav treba, tu je bila šuma gde su većina deca iz tih krajeva i stari dolazili da pecaju, uživali smo ceo život tu, da bi se od 2008. odjednom u roku 2009. posekla šuma, odjednom, bukvalno u roku od dve godine, 18 meseci, 24 meseca, taj deo je potpuno devastiran, ograđen je, tu su sazidane, na primjer, još nekoliko stotina kuća, to su neki od njih, oni se kažu da su to sojenice, uglavnom su to zidani objekti sa temeljima, betonom, tamo su donete hiljade tona raznog građevinskog materijala, farbe, štetnih materija, svega onoga što ne sme da se nalazi na vodoizvorištu. Tamo je vodoizvorišto, dakle skoro 2 miliona ljudi dobija vodu za piće. Znači do 2011. otprilike to bilo sve odsečeno, 2011. kad ste došli na taj deo Novog Beograda, gde smo ceo život pecali, kupali se i to, odjednom su se pojavili neki ljudi koji su nam rekli beži odavde, ovo je moje, skloni se, tu su postavili table, gde su odjednom piše privatno vlasništvo, neki ljudi nam zabranjuju, postavljaju ograde, žicu, to su neke kuće koje izgledaju to. Onda smo saznali iz novina da su neki od tih vlasnika tih kuća ugledni političari, Tomislav Nikolić, mislim da je ministar Bačević, onda smo iz naših kasnih analiza shvatili da su tu nadležni neki Srbija voda, neki zaposleni koji su nekada tu radili, Beograd voda, neki službenici iz policije, uglavnom poprilično, imaju običnog nekog, da kažem običnog, mislim sveta, ali eto, to je otprilike neki početak te devastacije. Početak je s tom šumom, lomljenjem rampi, nadležne Srbija vode i Beograd vode prebacuju jedne na druge odgovornost, sekretarijat za saobraćaj i saobraćajna policija ne reaguju, svih 17 rampi je porušeno, jedna rampa, ta nasipska, košta oko 200 eura, kupuju se jelke od 83.000 eura, rampe koje su tu postojale od 60. godina, kad inače nasip je napravljen u radnim akcijama. To je projekat, mislim, nije to mala stvar, to je zbilja velika stvar, to smo puno uložili napora da bi to uopšte, taj nasip kad bi se porušio ili kad bi se urušio, više od 100.000 ljudi bi bilo ugroženo od poplava, 12 eminentnih profesora, članova Akademije inženjerskih nauka Srbije su se upravo tim povodom i oglasili i naše aktivnosti su ih ono još više naterale da i oni sami kažu da im etika struke nalaže da to da se tako da se izjasne. Oni su se u politici pre možda mesec dana oglasili, oni su ne samo da su oglasili u politici i naveli ovo što sad, ovo što navodim, to su neki od njihovih reči, oni su uputili pismo svim ministrima nadležnim za ovo, zato što i navode da ovako ponašanje nije zabeleženo u civilizovanom svetu. Osim 12 profesora tih eminentnih, oglasio se i doktor profesor Strevan Prohaska iz instituta Jaroslav Černi, instituta za vodosnabdevanje. Tako da njegove reči on podržava potpuno, stav profesora koji je da te i saobraćaj mora odmah danas da se zaustavi, da se postave te rampe koliko treba betonski, jer je nasip već do sada urušen na pojedinim mestima, da su narednih godinu dana svim ljudima tamo izdaju, da oni su neki podneli zahteve za legalizaciju, iako većina njih uopšte po našim saznanjima tražeći nemaju nikakve papire. Jednostavno sve to po zakonu je strogo zabranjeno. To što oni rade, neki ljudi, NN lica, što sečanje šume, nasipanje zemljišta, to su sve katastrofalno loše stvari, velika opasnost koja preti ono da ugrozi zdravlje i živote ono, ogromnog broja ljudi. Po zakonu se to tretira kao terorizam.
Ali donet je zakon o legalizaciji, ali on kao da je donet da bi to moglo da se legalizuje. Ti ljudi, njima je dozvoljeno da oni
ne, ništa
podnesu
to nije
zahteve.
Ma ne, mislim, znate šta, to sad može svako...
Ima odgovoreno, znate vi možda?
Ne, nije.
Imate povratnu informaciju.
4 godine mi smo to tražili, niko ih ne odbija. Mi smo tražili od Beograd vode da nam dostave sve. Pod jedan imamo problem što sve nadležne službe ne žele da sarađuju. Oni uopšte ne štite javni interes, čak ni ne štite struku, oni štite sebe i svoje nečinjenje. Mi kad odemo, na primjer, u Srbije vode, mi češće razgovaramo sa advokatima. Oni imaju timove pravnika koji žele da vam objasne da vi ništa ne možete. Da ne postoji kancelarija poverenika Rodoljuba Šabića, mi ne bi ni jedan od ovih odgovora dobili. Mislim, to jednostavno je tako, morate da shvatite da oni jednostavno ne žele problem da reši, da mi ne postojimo, ovo nikad se od ovome ne bi ni pričalo. Mi smo pratimo, mi smo otvorili naš sajt od 2008. je prvi put u medijima napisano o problemu savskog nasipa. U Blicu, do 2013. to je 5 godina, objavljeno je samo 7 članaka. Mi smo se okupili kao neformalna grupa građana 2013. Počeli smo tako jedan, bukvalno s pomoć štapa i kanapa. Od 2013. do 2018. preko 130 članaka. Mi pitamo šta su novinari radili između 2008. i 2013.
Pa ništa, čekali da se pojave Toma Nikolić i njegovi sinovi.
Pa da li je moguće da je to Beogradsko vodoizvorište i nasip koji štiti preko 100.000 godina i uslovljen nekim Tomislavom Nikolićem ili nekim političarom? Mi ne želimo da nadležne institucije o tako bitnim stvarima prvo zovu neke političare. Želimo da pitaju struku i da zaštite javni interes. Mi smo 2014. imali poplavu u Obrenovcu. Videli smo šta se tada dogodilo. Nije to bio mali problem. Srbija nije mogla to. Mi ne možemo takve probleme rešavati putem SMS poruka. To jednostavno je nemoguće.
Oliver, vi ste građani u ovom udruženju. Pretpostavljam da se vi ne bavite.
Ja sam žitelj 45 i dobrovoljno sam se pridružio ovoj akciji. Da.
Niste po profesiji
ne.
Ni pravnik? Ni...
Ne, ja znam kako je bilo nekad pre nego što su se oni tamo doselili, znači te stotine ljudi koji su tamo digli stotine objekata. Znam kako je bilo tu, tu je bukvalno bila jedna prašuma, jedna prirodna lepota gde smo se mi kao deca vozili biciklima, igrali i viđao sam i divlje životinje tamo, čak srne. I to je bilo stvarno prelepo i vožnja tim nasipom je bila za sve nas jedan događaj i uživancija. Znači, mi bi hteli da i deca nadalje dožive to isto i da uživaju kao što su mi uživali. Znači, to je godinama tako krenulo da prosto nasipom u nekom momentu niste mogli da prođete ni peške ni biciklom, a da vas stotina automobila ne zaobilaze, da vam čak i sviraju, znači dokle ide ta bahatost, ovaj, da se sklonim. I ovaj, to je prosto postalo neizdrživo. Ja sam se iz tog razloga najpre priključio ovim aktivnostima.
Znači, po zakonu automobili ne smeju da idu nasipom, posebno ne smeju da idu teške mašine i kamioni ko što idu.
Da, apsolutno, da,
to nije,
da.
To nije nikakav put, ni nekategorisan put. Znači, ne postoji kao saobraćajnica. Znači, to postoji samo kao nasip i kao objekat za zaštitu od poplava. To što je on asfaltiran je jedino da bi njima išla servisna vozila, Srbija voda, nekad Beograd voda i Beogradski vodovod i kanalizacija.
Servisna vozila bi trebalo da povremeno održavaju bunare, da. Reni bunare i ove druge, međutim oni...
Reni bunare održavaju nadležne službe, to su Srbija vode, Beograd vodi, neka njihova dodatna, ono, to je sad već ono neka kompleksna
priča.
Pa to,
ali
priča,
oni mogu da prođu tako tuda je, i da je. Nešto slušajte. Rade, međutim sad ne mogu ni da rade jer su neke kuće nikle neki, odmah pored bunara.
Da, odmah na 10 metara, mislim nebitno i na 100 metara, ali dikli su bukvalno na 10, to je naselje od 300 ljudi koje tu, ne samo to, mi ne znamo, tu su strovaljene, potrošene, mi ovdje pričamo da većina političkih opcija se danas slika ispred jelke koje košta 83.000 eura. Tamo je samo solarna rasveta plaćena 300.000 eura koja ničemu ne služi. Za njih je kupljena solarna rasveta i poslavljena. Tamo se kupuju, znači, tamo su potrošeni milioni eura. Mi imamo dokumentaciju gde EDB 2010. postavio solarnu rasvetu ni za šta. I platio je 300.000, nije radila 5 dana. Niko se ne bavi, ste odu da se sliku ispred jelke. Tamo se kupuju, znate, vi da imate naselje od 300 nelegalnika, oni nemaju dozvolu, mi smo tražili od Beograd voda. To što vam kažem, pozovite Beograd vode, pozovite Srbija vode, pozovite neke nadležne, oni ne žele, oni izbegavaju da razgovaraju. Oni izbacuju neke bez veze ljude, koji su potpuno, ono, nemaju veze, penzionere koji bi kao tu sad trebali da se... Mi nemamo uopšte dogovor sa Beograd vodama. Gde su te, gde je direktor? Mi znamo, kad su se desile poplave u Obrenovcu. Mi smo se obraćali pre poplava Beograd vodama. 2013. ukazivali im na nešto što nije zabeleženo u civilizovanom svetu. Da su im sve rampe porušene na jednom tačno određenom delu. Na onom drugom delu mi plaćamo čuvare, što je potpuno suludo. Mi imamo prva dva kilometra na kome je dozvoljeno celom Novom Beogradu da se šeta i da vozi bicikl. Pre smo mogli na onih drugih 8 da se vozimo. Sad odjednom na tih 8 ne možemo. Ne možemo da se vozimo, jer oni tu voze kamione. Oni na onih 2 kilometra tog istog nasipa imaju čuvare, Dobergard, firma, 1300 metara dalje, sve dozvoljeno. Pa šta to vredi? Možemo da ništa da ne plaćamo. Čemu plaćamo čuvare? Pa vodu ne interesuje to. Kad dođu poplave, nju ne interesuje da li si ti čuvao. Znate, ja sam ovo nadležnosti ovog levog, mi smo Srbija vode, a vi ste... Pa jok, ona samo prođe. To potpuno neke priče. Većina poplava, 64. smo imali poplave u Zagrebu, ne znam da li to ljudi zaboravili. Pogledajte, imate na YouTube-u crno-bele snimke. To izgleda nestvarno. Nestvarno, ljudi nisu svesni, neko misli možda da će na trećem spratu koji ja sam tu, pa tu nema ništa, nema struje, nema vode, svude okolo su kanalizacija, fekalije će da plivaju. To je preko 100.000 ljudi koji ne znam gde će da se smesti. Ko će da plati tim ljudima tu štetu? Šta ćemo da radimo? Kome ćemo mi da se obraćamo? To su milijarde će da budu štete. Zbog 200 ili 300 ljudi koji su odlučili da sprave neke svoje nasipe. Vi sada mi prijavljamo, na primjer, neko je došao do ove fizikalce. Ko zna odakle iz nekog svog sela, to ljudi košte koji nisu iz Beograda, koji su žive negde, ko zna odakle su došli. Dovedu fizikalci, uzmu krampovima i izbuše nasip i naprave stepenice. Izbetoniraju. I tako to. I sad vi imate nasip, a taj nasip nije neka širina. Evo, imate fotografije, mi to podnosimo da nadležni kažu, ništa. I tužite nas, da nema kancelarije Rodoljuba Šabića, ništa. Htio bih da se zahvalim takođe i Udruženju biciklista koji su nam od ovih 5 godina stvarno pomagali, oni dođu jer je tu biciklistička trasa koju su ukinuli, čak su nadležni da bi nas sprečili, pisali su kazne biciklistima, pa nama napišu kaznu 5.000 dinara jer se vozimo biciklu. Da, bilo je u novinama, a mi podnesemo fotografiju i vozimo bicikli i trčimo kao ludaci za kamiona, snimamo sve to kamerom i snimamo na YouTube-u gde se vidi tablica i podnesemo inspektoru, mislim da se zove Podunavac, i ona kaže, ne znam, nije to tako. I nama napiše kaznu 5.000 dinara. Znate, to je takav odnos nadležnih. Da, htio bih samo da kažem da neko ne pomisli da mi nismo politička opcija, da ne možete glasati da za nas, da ne dajemo podršku ni jednoj političkoj opciji, da glasamo svaku po svojoj volji, što i vama želimo, i Savski nasip nas interesuje i spaja, i da ćemo nastaviti isto onako kako smo i započeli te 2013. Od političkih opcija, ukoliko vas to interesuje, najveću podršku smo imali od inicijative Ne davimo Beograd. Oni su nas sami kontaktirali, pomogli su nam i kod lepljenja plakata, sami su nam i neke te plakate pomogli su nam, mi smo organizovali tribinu u bloku 45 pre dve godine, ja mislim, da. Onda su nam pomogli kad smo kuvali pasulj, mi nemamo sad, ima svako kod nas ono lonac, oni su nam donali lonac u kome smo preko pere, žike, laze, gde smo mi skuvali pasulj za 100 ljudi, sami smo kupili ono 9 kilograma pasulja, izdelili troškove i to je to. Pozvali ljude, polepili i tako. Imali smo priliku, pošto smo stvarno sada već kad se 5 godina s nekim tako družiš, pričaš, onda sad odjedno to više ni ne postane. Mi sad nekad i pričamo i o nekim drugim temama koje nisu savski nasip. Pa smo se skupili i otišli u Beč da vidimo kako kod njih to ide. Nas tri druga i drugarica stavili bicikle na ovo i otišli, vozili se. Tamo smo imali, upoznali smo gospodina Georgi Franka, on je tamo ornitolog, biolog, nestvarno to izgleda. Park prirode u Beču, to nikakav novac, oni tamo Bečlije su se izborile, to isto otprilike izgleda tako. Taj park prirode ima preko 1 milion posetilaca godišnje. Potpuno je besplatno, tu ljudi mogu da ima, ma mislim, to je sve. Mi želimo to isto da imamo i na Savskom nasipu. Tu
odmah a kakva je situacija kod njih sa nasipima?
Da, apsolutno. Mi smo snimili, imate sve, mi imamo sajt. Ukoliko, puno bi nam značilo, ne znam sad koliko ovo prati, ovo sve, ukoliko nas zapratite na Facebooku, grupa Savski nasip i na Twitteru, tamo ćete lakše onda videti. Mi smo snimili upravo to, da vidite kako to izgleda. Baš smo ih i pitali da li je tamo kod njih dozvoljena vožnja kolima. Mislim, njima je to nepojmljivo. Snimili smo saobraćajne isto i kod njih. Mislim, isti su saobraćajni znaci, mi imamo ovde crno-bele fotografije tog nasipa, šalju nam, gde se jasno vide rampe, saobraćajni znaci, uvek su, od kad je nasip napravljen, je to tako bilo. Sad mi imamo nekoga Rafailovića koji se pravi blesav, kako je to neki, ne znam, sad znak je ukinuo, onda se tu prebacuje sekretarijat za saobraćaj. Saobraćajna policija uopšte ništa, čačka nos, tamo voze kamioni, tone, oni kažu da su tu Srbija vode odgovorne, da su Beograd vode odgovorne.
Razgovaramo ovog jutra o Savskom nasipu i o problemima. Moji gosti su Oliver Ilić i Oliver Radović iz udruženja Savski nasip. Nastavit ćemo posle muzike.
Já faz tempo que eu lamento de tão velho monumento, com direito reservado num futuro já cinzento. Se não muda na fachada, que dirão que passa dentro? A estrutura é preservada, garantindo o sofrimento. Vem, meu irmão, a história escrita com a nossa mão. Os calos mostram como é tão dura essa vida. Vamos aprender, não há mais tempo pra se perder, porque pra gente não tem presente nessa vida. Chegou no teu vizinho, bem pior do que a fome, a falta de entendimento. Desliga a televisão e arranja outro divertimento. Vem, meu irmão, a história escrita com a nossa mão. Os calos mostram como é tão dura essa vida. Vamos aprender, não há mais tempo pra se perder, porque pra gente não tem presente. Dividir o pão. Nós vive sempre apanhando, já tá levantando, vai ficando esperto. Aprende a escolher os homens, ou ainda vai morrer de fome. Ah,
sentimento. Vem, meu irmão, a história estenda com a nossa mão. Os calos mostram como é tão dura essa vida. Vamos aprender, não há mais tempo pra se perder. O que pra gente não tem presente nessa vida. De lá, de lá. Aquele jornal que você vê todo dia e não sabe o que está dizendo. Vamos aprender a ler e escrever. Vamos ler e escrever. A ler e escrever. Muito bem, meu amor. Informação é que eu desejo a todo mundo.
Nastavljamo priču o Savskom nasipu. U studiju ovoga jutra Oliver Ilić i Oliver Radović iz istoimenog udruženja. Sad je formirano Ministarstvo za zaštitu životne sredine i sad neki problemi koji su postojali i više dolaze do izražaja i u poslednje vreme mnogo se priča o opasnom otpadu, ogromnim količinama koje su nađene tu, ovde, onde da. I pitanje da. Je koliko još
ministar,
toga ima.
Da. Mi smo slušali ministra Gorana Trivana. Interesantno je da sad pred izbore njegove izjave su potpuno onako podržava sve ovo što radimo. Prethodnih 5 godina ništa nije urađeno. On sad skoro je bio na RTS-u, smo ga slušali, nema možda više od 3 nedelje možda kako se pojavio, rekao je da je najbolje rešenje da svi objekti na Savskom nasipu, ovo o čemu pričamo, budu porušeni, a to su prethodnih 5 godina nije dogodilo. Nama od tih priča šta je najbolje ili koliko je najbolje, ukoliko se nastavlja tamo, a vidimo da se ništa ne radi po tome. Ne samo da se ne ruše, nego se ne sprečavaju ni vožnje, niti šta, nego pokušavaju se da li nekim izmenama zakona. Zakon o vodama, jedan je bio 96. Onda izvršena izmena zakona 2010. 2012. pa 2016. Mislim, tu trebaju brojni zakoni da se izmene da bi se to sve legalizovalo. To sve što menjaju te zakone su u potpunoj koliziji sa onima što u Briselu, ili Srbija jedna od obveznica ukoliko želimo da pristupimo Evropskoj uniji. To je sad sledeće jedno od poglavlja 27, vredno koliko sam pročitao negde na internetu 12 milijardi. Ono, stvarno ne mislim da ne bi trebali... Da ne bi tu trebali da ulažemo u neka nelegalna naselja koje će nam na kraju doneti da Beograd ostaje bez 9 km obale. Upravo sada i ova nova priča koju smo videli sada da su sa druge strane preko puta pronađene, na primjer, 1000 tona.
1038,
eto, ispravili ste me, Aleksandra. Da, tona nekog materijala koji je kancerogen ili kakav ili koji tu svakako ne bi trebao da se nalazi, da oni sad tu... Hteli bih da vas obavestimo da su hiljade kamiona od 2000, ne znam, tu neke godine krenuli da donose šut i bilo šta i da nasipaju u tom delu od bloka 45 do Ostružničkog mosta. Mi verujemo da tamo više stotina hiljada kubnih metara materijala nasuto, šuta ili ne znamo čega. Sve to odmah pored Reni Bunara. To su neki ljudi nasuli da bi izdigli nivo zemljišta na nivo koji su oni sami odredili, koji su oni tu. Niko ne zna taj sastav. Vi danas vam jeftinije da ukoliko imate neke građevinske radove, rušite nešto po kući, imate azbestni neki zid koji je kancerogen materijal, da ne platite sada kamion, jer vi stvarno kad platite kamion morate platite i na primjer 500 dinara da vam da biste to odneli na deponiju. Znači 500 dinara bi vas koštao. Ukoliko odnesete to na vodu izvorišto, dakle 2 miliona ljudi dobija vodu za piće, nećete platiti ništa, pošto tamo možete besplatno to sve da uradite. Fotografije na našem sajtu pokazuju jasno metre, to su više metara visoki nasuto neči. Tu se vidite najlon kese, sve materijale. Naš vodovod fabrika to direktno završava posle sve u jezeru na Adi i onda u fabrici za vodu preradi Makiš 1 i 2. To su fabrike za vodu, su stare oko 50 godina, većina stvari tu ne mogu biti prerađene kao kancerogeni materijali. Naši nadležni pokušavaju da se ti, da ne bi uradili ovo što treba i što struka naraže, da ih poruše i da zabrane saobraćaj, da bi to svoje prijatelje me obezbedili da dalje tamo žive, kažu, pa čekajte, vi imate voda na česmi je ispravna. Znate, to uopšte nije to način, pod jedan pitanje kako se kontroliše, ukoliko je tako ispravno, zašto su sklanjali ove 1000 tona? Mogli su i njih da ostave tamo, ako je voda ispravna. U čemu je onda problem? Znači, ne možu nam ostaviti sada neke prethodne političke garniture, 1000 tona đubreta, gde mi sad čekamo da li ćemo da se otrujemo ili to, da li će sad neka nova analiza vode, kad oni budu došli, da nam ustanovi da smo u stvari prethodnih 15 godina pili kancerogenu vodu. Zbog takih nekih gluposti, to je nestvarno, je da zbog 300 ljudi, 1,5 miliona, ono, to mislim, nestvarno, nestvarno da se grupa građana time bavi.
Olivera, kako reaguju stanovnici Novog Beograda? Vi koji ste u udruženju, vi naravno upoznati ste sa svim problemima i aktivno na tome radite, ali da li ostali građani imaju uopšte interesovanje i da li znaju šta se dešava i da li im tu nešto smeta?
Mi upravo radimo ovo da bi podigli svest kod ljudi što više, da bi znali šta se tamo dešava. Veliki broj ljudi uopšte nema pojma tamo, koje su razmere svega tamo što je urađeno. Ljudi koji vide šta mi radimo, prilaze, podržavaju i pružaju podršku na razne načine, žele da se uključe, ostavljaju neke svoje kontakte da bi se aktivnije uključili. Mi, znači, kao što sam rekao, radimo sve da bih ukazali na to što većem broju ljudi.
Ali imate problema da nađete stručna lica, stručnjake, pretpostavljam da ima ljudi koji su i stručni u vašem udruženju?
Pa, kao što Oliver već napomenuo, te profesore, 12 eminentnih profesora koji su izdali saopštenje, sa nekima smo uspostavili kontakt i voljni su da pomognu na bilo koji način, da ako treba i oko analiza i oko pružanja podrške i pravne i ovako.
Ja sam dobila poruku od udruženja ljubitelja reke Save Zeleni raj. Oni kažu, videli su najavu za ovu emisiju, o čemu će biti reči i ko će biti gosti, i kažu, naše udruženje broji preko 500 članova, od kojih su skoro polovina na levoj obali Save, od bloka 45 do Ostružničkog mosta. U najavi emisije izrečeno je više neistina, baziranih na stavovima najavljenih sagovornika. Radi korektnosti i principa koje proklamuje Kodeks novinara Srbije, bilo bi normalno da čujete šta na ovu temu ima da kaže i druga strana. I njihove stavove i demanti svega, možemo da vidimo i na njihovi
oni nisu naša, jednostavno, Savski nasip se ne bavi grupom nekih građana koje se tu organizuju, ne bili legalizovali kriminal. Mi sve dopise koje upućujemo nadležnim. Nadležni su naša meta. Nadležni, mi ne očekujemo da će neka, nestvarno. Mislim, evo ovdje vam kažem, mi smo podneli, Savski nasip je podneo 2014. smo podneli prijavu preko Srbija šubama za nelegalnu seču šume. Onda smo dobili odgovor od nadležnih posle i tekako mučenja, neodgovaranja, da je izvršeno, da su oni utvrdili nakon naše prijave, da je izvršeno pustošenje šume. Znači, grupa građana običnih, ja se ne bavim ovim, ja se bavim računarim. Nije mi padalo na pamet da ću da se bavim sad ja tu, da se borim sa nekim vodama od poplava. Ja ni ne znam o zakone o vodama. To se sve muka te natera. Znači, eto, do sad ja znam da je 96. 2002. 2010. 2016. Dobili smo odgovor od nadležnih da je to pustošenje šume, da su oni to prosledili drugom, nekom. Ja ne znam ni šta je krivična prijava, ni šta je prekršena. To su neke nove stvari za mene. Šta je investiciono, a šta je tekuće održavanje? Zbog čega Beograd vode nemaju, a uzimaju svake godine? Primetili smo 2014. kad su se tom čoveku, Miloš Milutinović, direktor Beograd voda, koji je postavljen, koje su u jednom trenutku upravljale tim Savskim nasipom do 2017. Mislim, od 2010. do 2017. pa su sad opet vraćene nazad. Kad su desile se one poplave, on je čovjek iz Obrenovca, direktor, u Blicu imate vest da je došao helikopter njega da spasi, direktora Beograd voda. Samo njega. Svi ostalih sugrađani su sedeli okolo i gledali, on je spakovao svoju opremu i otišao. Čovek kome smo 2013. molili ga i pitali da postavi rampe od 200 eura. On nam kaže da oni, Beograd vode, nažalost, nemaju novca u ove godine u budžetu. Onda smo shvatili da to uopšte nije po zakonu, ne može tako da nam odgovori. On, njegova plata je 3000, na primjer, bila eura. Mislim, čemu služe Beograd vode? Da bi primale platu ili bi da bi nas štitile? Mi imamo ovde pravnike sada koji služe da bi štitile, ne znam, ne služi nama pravo da bi zaštitilo pravo. Pravo treba da služi da zaštiti upravo javni objekat. Ovo nije kaluđerica. Znate, ovo je infrastrukturni objekat, ovo je državno zemljište. Mi imamo ljude koji tamo utimaju bukvalno. Znate, mi ne smemo neke stvari da objavimo. Vi sad možete da okrenete telefonom, vi imate sad halo oglas u bilo gde da okrenete. Prodaju ljudi kuće tamo, kažu 50-100 hiljada. Vi ih pozovete i kažu, dobar dan, ko ste vi? Pa ja evo prodajem kuću, da uspitam ka... Onda vam kažu, pa ne, to je sve nelegalno, nemam ništa. Tu, pa nema veze, pa uzeo sam tu, probušio sam nasip. Vi ste probušili? Da, dobio sam gradski vodovod. Stvarno? Da, ja tu stanem odmah pored Tomislava Nikolića i mi imamo tu, mi smo uspeli da dobijamo, nama je neko iz beogradskog vodovoda dovod. Da, oni tamo nemaju, oni su se priključili na Reni Bunare. Na Reni Bunare su se priključili vodu. Mi smo onda upoznali te profesor, oni su, pitam ih, izvinite, to... Kaže, to je specijalno opasno, to nije kao kad se prikačite na vodovod ovako, kao sad kad bi se vi ovde prikačili. Vi tamo imate mogućnost, kad ste prikačeni na Reni Bunar, da uradite neke diverzije ozbiljne. Kad bi hteli, mi bi sad mogli neko da ode tamo, mislim, ne bi se svi potrovali, ali kad bi neko hteo, vrlo, mi tu moglo svašta da se uradi. I da odjednom ostanemo, da idemo, ne znam, tako ostaćemo bez vode. Mislim, Srbija... uopšte nije tako bogata zemlja vodama. Neko možda, mislim, mi koji smo slušali te profesore, oni sami kažu, imamo kod nas, zato vam kažem, zapratite nas na Facebook stranici Savski nasip i na Twitteru. Puno nam znači, kad dođem kući, kad vidim da je tamo neko lajku, ja ću reći, je, vidi, neko je ovo slušao, možda će nam biti ono bolje. Mislim, zbilja. Eto.
Ja ću svakako razgovarati i sa...
Apsolutno, volim da razgovaramo sa Beograd vodama, sa nadležnima Srbije vodama. Da, ako hoće da se jave, ali neće.
Pa, nadležni bi trebalo da shvate, a pošto to neće sami da shvate, tu smo mi kao građani koji treba na tome da radimo, da shvate jednom za sva vremena da im je obaveza
da
nam daju odgovore na pitanja, pogotovo na pitanja koja su...
Pod jedan, njihove obaveze da vode računa o zdravlju i bezbednosti sugrađana. Mislim da je to prva obaveza, a ne da nam daju odgovore.
Da, prvo da rade svoj posao, a onda ako ih nešto pitamo i da odgovore.
Ništa nemamo tih odgovora. Ja već slušam non stop odgovor od ovog Trivana. Pa kakvi su to odgovori? Šta meni to znači, taj odgovor? Da je to nešto najbolje i ovo? Kako najbolje kad to nema veze sa onom situacijom na terenu? Šta kad to ne košta ništa? Ne košta ništa da se sad, evo danas, sad kad završimo, dodu tamo i da završe to. Ne. Oni će da planiraju da kupe neku malu, ne znam sad, tu treba neko, tu celo naselje, mi dajemo, ja mislim, neće da nam daju elektrodistribucija, pokušamo, dođemo do informacije, mislimo da su potrošili milione eura. Kak je jelke?
Teo sam da kažem ovi, da ljudi treba da znaju da je nezapamćeno u civilizovanoj državi ono što se tamo dešava. Znači, neverovatno je da se zidaju objekti pored Reni Bunara, tik uz Reni Bunara, znači ne svi, ali postoje, znači tamo gde je bukvalno onemogućeno servisnim vozilima da dolaze da izvrše redovno održavanje Reni Bunara. Da postavimo pitanje, gde ljudi tamo koji imaju objekte, gde se njima izliva kanalizacija? Da li puštaju reku, da li su napravili septičke jame, da li je moguće ako su septičke jame, da je to urađeno tamo gde se izliva reka, znači ono što
to
je vodoplavno zemlje,
šta se dešava, da kupite.
Šta se dešava kada se tu izlije reka, šta se dešava sa tim septičkim jamama, da li se to sve izlije u tu reku i onda lepo zapliva između tih Reni Bunara, odakle mi dobijamo ovaj vodu za piće.
Ja čak i nisam, znači, siguran, ja da li je Beogradski to, da li su fekali je najveći problem tamo. I uopšte nisam siguran da li su fekali uopšte najveći problem. Ljudi tamo imaju travnjake. Znači, ni vi na vodu izvorište ispod čega vam se nalaze Reni Bunari, neko ima travnjak. Mi znamo kako izgleda priroda, tu smo pecali, dolazili smo, kupali smo se, to je šuma, šiblje, tu nema engleske trave, da bi tu bila engleska trava, to neko mora da tretira s nekim totalima. tu su hemikalije, tu su kilometri ljudi, tu imaju neke ograđene svoje voćnjake, tu sve direktno ide, pa to ne sme tamo da se stavlja. Svako kupi kod Kineza koji je kupio neku onu hemikaliju sa lobanjom, niko iz ministarstva zdravlja ne ide da proverava, idu s druge strane, traže neke buradi. Mislim, potpuno ludilo.
Mi ćemo svakako ovu priču
Mi moramo ovo da nastavimo, nećemo odustati, ono super je, mislim imam utisak od 100 ljudi koje sretnemo na ulici, 100 ljudi reaguje pozitivno, svih 100 nikom nije u interesu da kaže pa šta baš me briga, jedino što je veliki ono, defetizam je veliki, ono ljudi ne veruju da su nekad neke promene moguće, jednostavno nekad, eto, to je, nije lako običnim ljudima da se aktiviraju, ne veruju nikome, svi su ih prevarili, ne veruju u promere, jer su im promene uglavnom donosile nešto loše. Potrebno je veliko poverenje da vas neko bez interesa podrži. 5 godina protestoma prijavljamo, podneli smo preko 400 prijava nadležnih. Šta da vam kažem?
Hvala vam mnogo.
Hvala
vam,
Sandra. Reći ću vam
još nekoliko puta, sigurno. Moji gosti ovog jutra bili su Oliver Ilić i Oliver Radović iz udruženja Savski nasip i ovo je kraj emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Vesna Tošović, Zoran Tasić, Tanja Kusanović i Aleksandra Vukićević.
Basically